Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, danas u emisiji Rečeno i prećutano o sportu, ali ne o rezultatima, trenutnim, mogućim, budućim, već o nečem drugom što je vrlo blisko za sport posljednjih godina, mnogi kažu i posljednjih decenija. U sportu imamo pobednike i poražene, ali bez obzira na ishod utakmice, uvek postoji novac, kažu veliki novac, koji će završiti u nečijem džepu. Umešanost organizovanih kriminalnih grupa u sport i sportsko klađenje je u porastu, a takmičenja se zloupotrebljavaju ne samo zbog zarade, već i zbog pranja novca, navodi se u analizi koju je objavio Interpol. Čini se da je fudbal jedan od ciljenih sportova zbog svoje popularnosti i veoma bogatog tržišnog klađenja. Međutim, veruje se da su tu uključeni i drugi profesionalni sportovi, poput tenisa, košarke i drugih, navodi se u pomenutom izveštaju. Sport se sve više udružuje sa onima koji nemaju publicitet, ali imaju odgovarajuću finansijsku moć. On postaje izvor ogromnih prihoda, a sportisti savremeni gladijatori u službi biznisa. O uvezanosti sporta, velikog novca i kriminala danas u emisiji Rečeno i prećutano govore akademik dr. Dragan Koković, koji je sa nama na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro se čujemo.
Čujemo se odlično.
Lepo. I dr. Igor Radošević, docent na Univerzitetu Metropolitan. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Gospodine Kokoviću, sport i problemi vezani za sport vaša su tema kojom se bavite, možemo da kažemo, profesionalno decenijama i kroz svu svoju akademsku karijeru. Objavili ste mnoge knjige, između ostalog navešću samo neke koje se tiču naše teme, doba nasilja i sport, sport i mediji. A u posljednjem tekstu koji ćemo tek videti, odnosno posljednji tekst, naslovili ste Lopta nije okrugla. Šta ste hteli da nam kažete sa tim?
Pre svega da pozdravim vas kao voditelja i svog studenta i sad kolegu Igora Radoševića.
Hvala.
Koji je na košarkaškoj školi kod mene slušao predavanja i koji je dobar i stručnjak i, što bismo rekli, dobar momak. Tako da mi je drago što je on u toj emisiji, jer se on bavi sportskom industrijom, opredelio se za to, vrlo često se i konsultovao sa mnom o tome. A što se tiče ovog posljednjeg teksta, ja sam razmišljao, ali zaista na jedan kritički način, ne ono što površno ljudi pričaju o osnivanju Superlige, jer ja čitam ozbiljne tekstove, pisce koji su mi dragi i tako dalje, i ovdje sam našao jednog Urugvajca, Galena, koji je fantastično rekao da je ipak ono što nas podsjeća da je okruglo, jeste lopta koja leti po tom travnjaku i zemlja, ali kaže ovo što se događa u fudbalu, nam govori o tome da lopta nije okrugla, nego sam ja tu rekao jednu metaforu što kažu Srbi, da je lopta okrugla pa na ćoše. A to ćoše je u stvari taj rezervat koji su hteli ovi ljudi iz Super lige da stvore za sebe, da bi naravno postigli maksimalizaciju profita. To Igor dobro zna kad je u pitanju sportska industrija. Dakle, maksimalizacija profita do kraja, a kako ćete to postići? Postićete je što ćete isključiti druge.
I vi to kažete...
Samo da vam kažem još ono što je mene kao sociologa tu jako razljutilo i što sam i uzeo da pišem o tome, jeste da fudbal je uvek bio, kad uzmete u onom izvornom značenju, znate, bio je za neku solidarnost i nikad nije bio u funkciji neravnoteže. Ovoga puta imate ovaj odsustvo ravnoteže koji fudbal nudi, imate jednu potpunu neravnotežu, oni su hteli jednostavno da bogati postaju bogatiji, siromašni da postaju siromašni, i to je nešto što je zaista bljutavo meni sve bilo, i na kraju krajeva vi ste vrlo lepo pomenuli celinu toga, klađenje, da u onom trenutku kad su igrači počeli da nose na svojim dresovima ovaj nazive kladionica, pa ko je normalan tu da može reći da nema korupcije?
Da, i vi između ostalog, kada govorite o tom svetu neravnoteže u fudbalu, naravno jasno je da je fudbal, i to je odavno, već decenijama je tako, da je fudbal možda najbolja, onako i najočiglednija slika i prilika uopšte društva, ali vi kažete od sada će se igrati isključivo da bi se zaradilo, a ne da bi se uživalo u radovanju zbog ispoljavanja radosti, da.
Pa jeste, znate, dobro ste vi to rekli. Svi mi sociolozi koji se bavimo sociologijom sporta, ovaj osnivač, ja u stvari, moja malenkost, Srđan Vrcan i ovaj Petrović, otac onog čuvenog Roka Petrovića, koji je nažalost poginuo u podvodnom ribolovu, mi se računamo nekim osnivačima sociologije sporta ovaj u onoj Jugoslaviji. Znate, svi mi u stvari sociolozi tvrdimo da je sport na neki način metafora društva, što ste vi to rekli. Prema tome, svi odnosi, to je, čini mi se, rani stepen javljanja nečega što će se dogoditi. Pa i ovo sad što ste rekli o kriminalizaciji i tako dalje, i to je neki, zato treba preduprediti, to je rani stepen javljanja za neke ili seizmiološki neki potres mali koji ne treba uzeti neozbiljno. Jednostavno treba obratiti pažnju šta se može dogoditi i svega toga što se sport na neki način ovaj kriminalizuje.
Vi kažete treba preduprediti, ali postoje mišljenja, pa da pitamo i vašeg studenta, gospodina Radoševića, da se već poprilično u tome zakasnilo.
Da, dosta se kasni. Ako počnemo od samog početka da analiziramo problematiku, vidjet ćemo da prvo moramo da podelimo šta je tačno sport. Da li to sport gledamo kao zdravlje nacije ili ga gledamo isključivo kao neki ekonomski interes. U izvornoj bazi sport predstavlja zdrav život, zdravlje nacije, a to pre svega se obuhvata rekreativni sport, amaterski rekreativni sport. Sad, od kad je sport, profesionalni sport je jednostavno bez novca ne može da opstane. Jer u slučaju da nema novca, ono da postaje amaterski, pa čak da kažemo rekreativni sport. Ali mi imamo drugu varijantu, znači imamo sport, odnos sporta i nacija. To su retki trenuci gde se, pogotovo u Srbiji, gde se svi ujedine kada recimo se takmiči reprezentacija jedni protiv drugih, ili kada se recimo igra jedan Novak Đoković, bilo da je reprezentacija košarkaška, fudbalska, pogotovo fudbalska, to je jedini trenutak kada se svi ujedine i svi su kao jedan. A ekonomski interes je to sve, da kažem, digao na neki drugi, sa drugog aspekta neki drugi nivo, da je novac koji će da se dobije od prodaje TV prava, od sponzorstava, od prodaje karata, od tog nekog merchandisinga, prodaje opreme, od prodaje food and beverage, što kažu, ono, hrane i pića na sportskim objektima, to je sad postalo zabava. To je jedna vrsta pozorišta, jedna vrsta cirkusa. Vi sad imate sportiste koji su neka vrsta modernih gladijatora, kao iz vremena Rima, starog Rima u Koloseumu, koji su tu dobili zadatak da zabavljaju publiku.
Ali ne samo to, mi kada kažemo vrhunski sportista, kao da pod obavezno uz to ide transfer od ne znam koliko miliona, to su ogromne sume koje možda nekim običnim ljudima, da ne govorim klincima koji imaju namere tek da se bave tim sportom, deluju kao naučna fantastika.
Jeste.
Nešto nedostižno u svakom pogledu.
Tako je, ja recimo sam kuklinac, trenirao košarku, 18 godina sam proveo trenirajući košarku. Moj glavni razlog kad sam hteo da treniram je potreba za dokazivanje, da dokažem sam sebi i da se takmičem. Novac apsolutno nije bio bitan. Danas, klinci kad krenu, kad se bave bilo kojim sportom, oni pre svega razmišljaju o ugovorima, o ovaj zaradi koju dobijaju njihovi idoli. Otprilike, oni na sport gledaju kao na sredstvo da brzo dođu do tog novca. A u moje vreme, ja sad imam 40 godina, je se, ovaj, sport se, išlo se u sport radi sporta, radi tog adrenalina koji taj sport donosi, taj osjećaj za takmičenje, za timskim ovaj, druženjem, za nadmetanjem, za osvajanjem nekih pobeda.
I došli smo do toga što mnogi kažu, pa ćemo sad uključiti tu ponovo profesora Kokovića, da je došlo vreme kada ti klinci sede ispred ekrana i gledaju umesto da izađu napolje i da igraju. I onda dolazimo do teme vaše knjige, gospodine Kokoviću, u kojoj ste upoređivali uticaj medija na savremeni sport.
Pa, znate, sve je stalo u medijski kabel. I to je problem da se sport traži jedno novo preispitivanje i ja sam dosta intervjua dao povodom sporta i korone. Jednostavno ono što je bilo na stadionu sad se seli izvan stadiona, događaj se seli u neki doživljaj, vi više niste prisutni, računa se da je negde oko 169 milijardi, svega je 32% događaja realizovano u 2000. godini, a izgubljeno je 162, imao sam podatak jedan, možda je to i više, ali sad kad sam našao taj podatak, 162 milijarde evra je izgubljeno. Mediji su vrlo važni, ne mislim zbog njihove odgovornosti, nego mediji u velikoj meri i uobličavaju sport u savremenom i globalnom društvu. Mediji su postali globalni stadion savremenog sporta. Mi ne možemo neposredno prisustvovati sportskim događajima, to kad govorimo i o virtualnom društvu, a pogotovo sad ovo što se događalo sa koronom, tako da je taj moment vrlo važan. Ali samo da se vratim na ovu priču, Umberto Eco je napisao jednu, vi znate, Umberta Eka verovatno po vašoj struci, da je on bio čovjek koji je, ljudi ga znaju samo po knjigama, Ime ruže, Fukovo klatno i tako dalje, ali on je napisao jednu knjigu o fudbalu i on je rekao, kaže, znate šta, bilo bi bolje proučavati cirkusku sociologiju, pošto je Igor pomenuo cirkus, naravno, hleba i gara, pane me čirđene, što je uvek bilo, cirkusku sociologiju nego sociologiju demokratije. I onda ovako na jedan način kaže, znate, revolucija se nikad ne može dogoditi nedeljom. Zašto? Zato što su navijači na stadionu. Prema tome, stavtaj su višak energije, stadioni su sabirna mesta velikog broja ljudi, stavtaj su višak energije, otekne negde, ode negde, kad se nađete na stadionu, izvičete se ili olakšate ono što bi naš narod rekao, ti svi svoje frustracija, anksioznosti i tako dalje. Prema tome, meni je jako, jako, to sam predavao studentima na Filozofskom fakultetu, na novinarstvu, sport i mediji, i mnogi sad novinari na televiziji, imam svojih jedno četvoro, petoro studenta koji su u tim sportskim redakcijama, koji su jako se bili zainteresovani za baš upravo sport i medije, prosto neke kolege koji tamo bili na tim osnovnim studijama su bili ljubovani koliko su meni birali sport i mediji, jer oni su znali da je to jedan kontekst koji će im objasniti kao budućim novinarima. I to je, s te strane je to jako zanimljivo. A inače, što se tiče ovoga, Igor što je pomenuo isto tih velikih silnih para i pravljanje para i sad ti klubovi hoće da stvore to da bili mašine za pravljanje para. Pa evo, ako ste gledali finale, ovo posljednje finale Kupa šampiona, preko 183 milijarde koštaju ta dva kluba, od čega 1.075.000 je Manchester City, a ostalo košta Chelsea. Možete vidjeti koje su to cifre. I sad, Igor je jedan mlad čovjek koji, i to mi je jako drago, ja zato sad njim volim da i raspravljam, on još uvijek više gaji neke humanističke vizije, iako sam ja po svojoj prirodi, naravno, iz humanističkih nauka, govorio je sad i o rekreaciji, i on, tačno što je on to rekao, naravno, meni će sad u stvari izlazi jedna knjiga Sport za sve, naslov je Sport kvalitet života, a u podnaslovu Sport za sve ili Sport za svakoga. Naravno, to je taj rekreativni sport, naravno ima tu razlika između amaterizma više nema, imate sport na nivou svakodnevnog života, onaj lepi amaterizam koji mi pamtimo, vi i ja, to su ta amaterska društva i oni su u stvari njih je pokvarilo time što su mnogi švercovali neke profesionalce u ta amaterska društva, to je sad druga priča velika, ali ono što je vrlo bitno, vi ste vidjeli da pare silne se okreću, evo olimpijada, mnogi neće ići, čak i Đoković preispituje sebe da li će ići ako nema publike, jer jednostavno rečeno taj huk sa tribina, to je nešto što se ne može ovako veštački i lažno nadoknaditi sa onim zvucima koje smo gledali kad nije bilo publike.
Da, to je bilo zaista zanimljivo slušati, ali o tome ćemo između ostalog u nastavku emisije, čija je tema uvezanost sporta, kriminala, politike,
korupcije
i da. Pa evo na kraju i medija.
Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the night. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not for me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy, he's an outlaw, a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose or how to throw a blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned to read or write. There's no books upon your shelf. Your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadow lark. But your soul is like the ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. To the valley below.
Kriminalizacija sporta nije domaći specijalitet, možemo to da vidimo da zaista na planetarnom nivou. Ipak ono što je kod nas veoma prepoznatljivo je to da u našoj zemlji mahom ili najčešće politika finansira sport. Pa naš gost, gospodin dr. Igor Radošević, između ostalo kaže: malo se ulaže u bazu, školski sport, rekreativni sport, u sportski kadar. Zato klubovi mole Boga da im u upravni odbor dođe neki političar koji će im doneti neki novac, privući sponzore, a za uzvrat ti političari traže sportiste za svoje promotere da im daju podršku, posebno ako su se skoro vratili sa nekog takmičenja i doneli medalju. Ne znam kad ste pisali, gospodine Radoševiću, ovaj tekst, ali očigledno je da eto, u posljednje vreme to je vrlo prepoznatljivo na našoj sportskoj i političkoj sceni.
Taj tekst je star već godinama unazad i to je neka matrica, šablon koja se ponavlja dugi niz godina. Znate kako funkcioniše? Sport kao sport bez novca ne može da funkcioniše. Svaki savez, a pogotovo i mali savezi, ne računam znači na fudbal i na košarku, nego recimo na ove male saveze koji nam u principu i donose neke uspehe, neke medalje sa nekih velikih takmičenja, bilo da su evropska, svetska prvenstva ili čak i olimpijske igre. Mi imamo osnovni problem što novac, najviše se do sad novca ulagalo u te neke popularne sportove, a imamo sportove kao što su veslanje, kajak, tekvondo, rvanje, džudo i tako neki individualni sportovi gde se apsolutno jako malo novca ulaže, ali zato sutra kad se osvoji neka medalja, kao što smo imali priliku sa Milicom Mandić i Tijana, mislim da beše Bogdanović, koji su donosile to, automatski se organizuje u Skupštini grada, u predsjedništvu, u Ministarstvu sporta, to cela politička bulumenta dolazi da pozdravi i onda idu pregovori, pošto se toko naravno sportisti se koriste za sticanje neke političke poene, onda idu pregovori sa tim, mislim, šta vama treba, šta mi možemo da uradimo za vas i onda ide spisak. Počeo od, recimo, tako kad se Srbija bila kvalifikovala u fudbalu, tadašnji predsjednik Tomislav Karadžić, šta možemo da uradimo za vas, nama treba nacionalni stadion. I šta ćemo sada? I krenulo se, sad najveća vrka se digla oko kako napraviti nacionalni stadion. Istina jeste, naši stadioni su u katastrofalnom stanju, ne ispunjavaju ni jedan elementarni uslov koji propisuje UEFA ili FIFA. Šta napraviti? Sad onda je došlo do toga što je to već se umešala politika onako dugo.
Ali to i ne može bez... Ajde, vi kažete politika bez države, to ne može, ali tako da?
Naravno, ali država treba da donese odluku da bude praktično rešenje, a ne da se razbacuje novac. Mi imamo situaciju da je nacionalni stadion treba da košta po nekim procenama oko 250 miliona evra, a decu paralelno lečimo sa SMS porukama. To nema baš neke logike. Imamo situaciju da su na bolnici bile prepune, da su nafale bolnica, a pričamo o nacionalnom stadionu. Neki prim, ja sam iz oblasti sportske industrije, neko ko je ceo život u sportu, ali ja prvi ću da kažem, to tako ne ide, prioriteti moraju da se znaju. Život svakog bolesnog deteta je ispred svakog nacionalnog stadiona, to uopšte nema polemisati na tu temu. Poenta je što se ti priča sa stadionima, evo, ova vlast pomenula će da gradi 10 stadiona, oko 10 stadiona po Srbiji. To se u isto vreme koristi kao politička kampanja. Vi dođete u jedno Vranje, ili tako neki mali grad Pirot, ili ne znam tako neki, i obećate da će napraviti stadion od 10, 15, 20 miliona evra. I ljudi oduševljeni. A paralelno ti isti ljudi ne razmišljaju o tome da je potrebnije da se renovira postojeća bolnica ili dom zdravlja.
A šta ako možemo i jedno i drugo?
Pa ajde da vidimo da li možemo jedno i drugo. Bilo bi divno ako može jedno i drugo, ali za sada uradit će se stadion, a bolnice su i dalje u stanju kakve jesu. Mi smo sad imali situaciju sa koronom gde smo desetkovani kao što se tiče, znači imali smo stvarno odnosno na broj stanovništva jako mnogo i obolelih i preminulih. I vi kad uđete u te bolnice, kad pogledate snimke, to je strašno. A paralelno mi pričamo o izgradnji atletskih stadiona, sportskih, nisam ja protiv toga, to treba. Ali ja pričam o Beogradu, kao glavnom gradu, kao metropoli. Nama Beogradu treba nacionalni stadion. Ali imate stadion Crvene zvezde, imate stadion Partizana, imate treći stadion OFK Beograda, koji se nalaze na tri fantastične lokacije. Umjesto toga vi gradite u Surčinu daleko, da bi recimo bliže će preći do tog Surčina da stigne neko iz Novog Sada nego neko sa Višnjiške banje kad su ovi špicevi to. To nema nikakve pritom, tamo livada, pašnjaci, nema ništa, nema prateće infrastrukture. Znači, vi ćete, da biste to izgradili, vam ćete biti potrebno sa pratećom infrastrukturom 700, umjesto ti postojeći 250, koliko ide na stadion, 700 miliona do čak skoro možda 1 milijarde. To je nepotreban novac. Mogli ste da uzmete, lepo da sredite ili Zvezdni stadion, ili taj Partizanov stadion, ili taj stadion OFK Beograda. Fantastična lokacija, infrastruktura postoji, prevoz postoji, maltene ljudi mogu iz centra grada da dođu peške, apsolutno ispunjava sve moguće uslove, ali je problem ne zameriti se navijačima. Zašto to kažem? Svi usponi i padovi svake vlasti su počeli na stadionima. Od Spasi Srbiju, Slobodu...
Početkom 90. godina prošlog veka u Srbiji postaje sport unosan posao i odnosi s navijačima su već uveliko postali deo politike, a ne sporta.
Upravo tako. Mi sad imamo situaciju da je čak za vreme Miloševićevog režima su navijači morali da budu pod kontrolom. Tada smo imali situaciju sa tadašnji vodeći kriminalci, da ne imenamo, su bili na vođi navijača. Postavili su tu da bi zaveli red, jer ako krene masa da navija, tada je Zvezdin stadion mogao da primi negde do 70, 80 do 100 hiljada ljudi. Zamislite vi da vam svake nedelje skandira 100.000 ljudi negativno na račun režima. Taj režim je osuđen na propast. Zato i kažem, svi usponi i svi padovi svakog režima su počeli na stadionu. Od Spasi Srbiju i ubi se Slobodane, do Spasi Srbiju i zluzni se tada bio Koštunice, pa onda da ne imenujemo ove posle koji su došli, nećemo da imenujemo dalje, ali i Zvezda i Partizan kao vodeći klubovi imaju, se trude da ubace svoje upravne odbore političare. Zašto? Svaki političar koji uđe je njemu, da kažem, ono, čast, da to mu je, da kažem, neka velike kao, zadovoljstvo da bude uključen u rad kluba, ali oni imaju zadatak da dovedu, da iskoriste svoje kontakte i utice koje imaju u svetu politike, da dovedu pre svega državne kompanije, da kao sponzore, da tamo da imaju utice dovedu i privatne kompanije kao sponzore, to malo teže ide. A vi onda imate da je MTS, Mobilna telefonija Srbije, koja sponzoriše sve živo. Imate situaciju da je, recimo, NIS tadašnji Gazprom, to je, znači, sadašnji Gazprom, tadašnji NIS, sponzori su isto sve moguće, zato što su bili državni projekat gde država pozove i kaže uplatite toliko i toliko tom i tom klubu i oni kažu samo razumem, državna priča. Onda je došao Gazprom, tada je bio Kiril Kravčenko, bio prvi čovjek Gazproma za Srbiju. Uradili su kako su ušli u NIS, uzeli su odmah analizu. NIS je bio kompanija koja je poslovao sa gubitkom, i to velikim gubitkom, a imali su 60 sponzorstava za različite sportske klubove. Sve su ukinuli, ostavili su samo, recimo, Zvezdu u fudbalu i rekli su nema se posluje sa minusom i da se sponzoriš. A onda smo imali situaciju da imate sponzore kao što su Mobilna telefonija Srbije, znači Telekom, imate Dunav osiguranje. Ajde, nekako to može se razume, oni imaju potrebu da se promovišu kako bi povećali prodaju. Ali onda imate EPS. Koja logika postoji da Elektroprivreda Srbije se promoviše i reklamira, šta, da bi neko više trošio struju? To neće niko, mislim, to je čisto pranje novca.
Ajde da čujemo, je li sa nama još vaš profesor, gospodine Kokoviću? Samo sam htela da vas pitam da li se vi slažete sa ovim izlaganjem vašeg bivšeg studenta, jeste ga tome učili?
Pa vidite, u principu naravno slažem, ali da ne bismo prosto promašili temu, jer ovde govorimo...
Ne planirano ušli u pitanje stadiona, ali stadion je takođe jedno vrlo aktualno pitanje.
Ne, ništa se ne konstituiše u velikoj udaljenosti od politike, da se razumemo. Samo mogu vam reći što je to ranije u onom prethodnom, u onoj bivšoj Jugoslaviji bilo mnogo poštenije. To se znalo da su u klubovima sedeli prvo jedan privredni rukovodilac, jedan političar i čovjek iz bezbednosti, odnosno SUP-a. To su skoro svi klubovi, kad ste pogledali upravu, oni su to imali. Kad pogledate ko je bio predsjednik Crvene zvezde, Partizana i tako dalje, to se znalo. U kom smislu? Međutim, kasnije, kad su došle političke partije, čini mi se da je došlo do još veće instrumentalizacije navijača. Navijači se u velikoj meri instrumentalizuju, znači i ta manipulacija između uprave i navijača je uzajamna. Naravno, i navijači su skloni korupciji, jer šta je korupcija? Korupcija je podkupljivost, podmitljivost kad vi neka javna dobra koristite u neke svoje privatne interese. Hajde da je definišemo najkraće. Ono što je bilo, postoji naravno i tradicionalna definicija od Aristotela i neki drugi koji su govorili o toj korupciji, ali danas je sa ekonomskog aspekta korupcija znači jedan nemoralan čin. I rekao sam, jedna podmitljivost da bi se dobio opet neka vrsta ekstra profita. Tako da taj kriminal je duboko ušao u sport, jer ja uvek, znate, kad govorimo o navijačima, jer to sam naravno najviše proučavao i proučavajući, verujte, sve što se dešavalo, moram ovde reći da sam se smučio prvo sam sebi, a onda smo se i navijači smučili sve to što se dešavalo. To nisu navijači, nego kriminalci. Dakle, ja uvek studentima kažem, deco, postoje sledeće kategorije. Prvo je gledalac, to je onaj koji dođe na stadion da gleda fudbal, ne navija ni za Zvezdu ni Partizan. Mogu ja da odem sad da gledam finale, ne navijam ni za koga, ali volim fudbal, a volim ga inače i hoću da gledam fudbal. To je znači gledalac. Onda imate navijača koji se opredelio zbog nekih razloga, da li mu je otac bio i hiljadu drugih razloga postoje, za neki klub to je navijač. Znači, navijač koji ne želi da pravi neke ekscese i tako dalje. Treća kategorija, znači, to su oni huligani, gde imate naravno te događaje neželjene koje smo bili svedoci da vidimo i bio je uzrok možda i raspada države i tako dalje. Da sam 13. maja, sećam se, bio na televiziji, govorio upravo uživo šta se dešavalo, Crvena zvezda i Dinamo kad su prekinuli tu utakmicu. I na kraju naravno postoje kriminalci koji imaju džipove, koji raspoređuju tu svoju decu pored stadiona i naravno to je jedna velika instrumentalizacija.
Kada se govori...
Pitanje, samo da vam kažem jednu stvar. To je pitanje, mislim, Digor koji je rekao ili vi da li smo zakasnili. Pa naravno, mislim, to vam je isto kao kad vas pitavate dete, pa onda zakasnite i ono počne uzimati drogu i tako dalje i vi se onda sad sećate gde ste to napravili grešku, zašto to niste odmah predupredili i tako dalje. Isti je to slučaj sa navijačem.
Htela sam da vas pitam, kada govorimo o uvezanosti kriminala i države, često se pominje primjer Margaret Thatcher i kroz taj primjer se kaže da država ako želi da se reši tog fenomena i te povezanosti kriminala sa sportom, može da uradi, a kada to ne uradi, da je, da budemo, ili da najblaže rečeno kažemo, deo celog tog projekta.
Znate, ovdje ću vam reći jednu anegdotu, pre svega ona je rekla za te navijače, molim vas, klanjajte tu stoku sa stadiona i tako dalje, čak jedna gospođa koja je rekla, ja imam negdje taj njen citat, ali to što može Engleska, koja ima te tradicionalne ustanove koje su uneli red tamo gdje ga nema, odnosno tamo gdje ima osustvo, zato su i oni su to sasekli u korenu, oni su bili izbačeni iz Evrope 2 godine, nisu igrali takmičenja u evropskim klubovima, ali to što ste me vi pitali, ima jedna anegdota koju ja često, možda će biti dosada nekome, koju ponavljam, znate, kad je u Skupštini Pašiću rekao jedan od poslanika, gospodinu Pašiću, ali to što vi kažete ne bi rekao Gladstone. Kaže, ja mu je onako vrlo inteligentno odgovorio, kaže, kakvi ste mi vi Gladstone, takva je, hteo je da kaže Srbija, morate imati institucije kao Engleska da biste, ne samo Engleska naravno, nemam nikakvo dobro mišljenje baš o Englezima, ali to što su rešavali, način na koji su rešavali, to je jedan vrlo važan moment.
E sad kažu da oni koji ulažu novac očekuju rezultate, pa je to također jedna vrsta specifičnih odnosa kada se govori o velikom novcu, korupciji, sportu i naravno ono što svi znamo, ali možda nije tema današnje emisije, to je uloga kladionica, kao posljedica toga dolazi do, kažu, neslućenih razmera kada su u pitanju nameštanja, unapred nameštanja utakmica i naravno kao razlog i uzrok svemu tome je ponovo veliki novac i kriminal.
Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Work and career came first that year, she wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh, no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh, no, no, no. Sometimes you lose it all. Thank you.
desperate now for that love she found, but too ill and out of faith. She accepts the hand of a lonely old man who only knows her name. Down she fell to a private hell, the middle where no one dreams, where beauty and brains are things she will not need. Oh, no, no. I'm tired of girls who ignore the world with lies and make-believe. Walk an easy road, but where cowards roam and they face eternity. Oh, no, no, no. Sometimes you lose it all.
Eko. Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uza.
Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje jedine.
Eko.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Rekli smo već da govorimo o sportu i o priči da se sport uvek dobro prodaje u najširem smislu te reči. I kako mnogi kažu, upravo kada je sport u pitanju, na delu je logika profita u svom čistom obliku koja postaje osnov regulisanja odnosa u sportu. Takođe se čuje da je nastupilo novo vreme, vreme specijalista koji se profesionalno bave pravljenjem para u sportu. A evo da pitamo naše goste kakvi su sve to oblici pravljenja para. Najčešće govorimo o ilegalnim poslovima koji se kriju i valjaju, kako se kaže, iza sportskih događaja, ali kako se to danas prave pare u sportu? Najčešće čujemo samo kada je u pitanju trgovine igračima i zato i kažemo da su oni moderni gladijatori, imaju ogromne cene, sa njima se trguje od najranijih i najmlađih uzrasta. Gde se to još pare prave?
Sad imate situaciju da svaki mladi perspektivni igrač već je na radaru agenata, posrednik u sportu, kako bi rekli, sportskih agenata, koji prate njegov ili njen životni ciklus napredovanja, ali i u startu se već otprilike vrbuju bilo da je košarka, bilo da je fudbal, bilo da je bilo koji drugi sport, ali ova dva najpopularnija sporta pogotovo. I otprilike ne postoji neko sa 13, 14, 15 godina, a da će se pojaviti da nije bio na radaru. Te, ti sportisti se prate, čak su recimo i skauti koji recimo u NBA ligi već uveliko prate te mlade igrače, da bi na vreme bili među prvima koji će da naprave kontakt i da pokušaju da dovedu ne samo NBA liga, nego Euroliga, recimo kad pričamo o košarci, o fudbalu takođe. Problem je što sad taj posao agenata u sportu sve više rade ljudi sa one strane zakona. Kad kažemo, to su, znači, naprave se agencije gde se dovedu bivši fudbaleri. Mi imamo osnovni problem. Kad neko završi karijeru sa 30 godina, ti sportisti više nemaju škole, nemaju ništa, oni su polupismeni, oni ne znaju šta da rade u životu. Mogu da budu treneri.
Sam pročitala neki podatak da se pominje kao fenomen da sportisti koji su zaradili za nas nepojmljive količine miliona nečega, posle 5 godina uglavnom bankrotiraju, što je neverovatno.
Imate situaciju Delonte West, možda najpoznatiji NBA košarkaš koji u svojoj karijeri zaradio 15 miliona evra, koji je pre možda 5 meseci ili, daj kažem, godinu dana slikan kako prosi na pumpi u Dallasu, gde je Mark Cuban, vlasnik Dallas Mavericksa, se u džip otišao, pokupio ga i doveo ga i dao mu neki posao da nešto radi, da ga izvuče. Čovjek je zaradio 15 miliona dolara. To je čovjek, ali ti ljudi ne znaju, oni su ceo život trče za loptom ili čime već ono, bave se sport. Ne znaju, njihov mozak nije naučen kako da sačuvaju novac, kako da ulože novac. Oni žive raskalašan tip života, gde od čim su počeli da zarađuju sa nekih 20 godina, da ih još nisu formirani kao ličnosti, troše novac i šakom i kapom, a onda kad se desi da završi karijeru i da budu, da više tih prihoda nema, rashodi su dalje ostali. Svi ti sportisti tog tipa imaju jednu, dve bivše žene, neke silne alimentacije. Morate znati, recimo u Americi je mnogo gore nego kod nas, kod tamo je razvod braka, uzima, supruga uzima 50%, bez obzira da ste vi to nasledili, ne. Čim postane gospođa vaša, automatski u slučaju razvoda uzima pola. I plus treba da plaćate alimentaciju, tako da...
Dobar biznis.
Pa dobar biznis. Kod nas situacija je tako da se deli sve što se stekne u braku. Ili da kažem, možda sad već se gleda neki zajednički život, ali nasledstvo se ne gleda sa tog pravnog dela. Imate drugu situaciju da smo počeli da pričamo o kladionicama pre ove priče. Kladionice su uspele da se nametnu u sportskoj industriji kroz različite vrste reklamiranja. Znači, imali ste Bet & Win, koji je prvo bio fudbalski klub italijanski AC Milano, koji je bio prvi probio. Oni su sada na grudima od Real Madrida do, ne znam, velikih. I otprilike svi znamo da su kladionice neka vrsta zavisnosti. Zvanično spadaju u bolesti zavisnosti. Isto kao što spada alkohol, kao što spadaju cigarete. A pogledajte sad ovako, cigarete su izbačene. Cigaretama nije dozvoljeno da se reklamiraju. Zvezda, recimo, 80-90 godina imala duvansku industriju Niš, koji je, kad su čak bili prvaci Evrope, su nosili, znači, duvansku industriju su reklamirali, ali to je sada zabranjeno. To je, recimo, kao zavisnost koja se izbacila. Ali, u Tursku, recimo, zabrino je bio Efes Pilsner, koji je morao da promeni ime da bude samo Efes, ili Anadolu Efes, zbog toga što alkohol nije dozvoljen da se reklamira. A opet kladionice jesu. Sad, to je, kladionice donose toliki novac.
I to planetarno.
Na globalnom nivou, toliki novac da je to nešto, online betting, recimo, za vreme ove korone. Korona je napravila, recimo, revoluciju i u sportu i u drugim granama, svim drugim granama industrije. Imate problem, sport je desetkovala. Apsolutno je upropastila sport. Znači, imate, a ukupna sponzorstva, 2/3 ukupnog sponzorstva je usmereno ka sportu. To što sport može najbolje privlači najviše publike, da pojednostavimo. Sport privlači publiku, publika privlači medije, mediji privlače sponzore. I to je taj začarani krug kako ide. Ako pogledamo ko su osnovni nosioci sportske industrije, pod broj 1 imamo igrače, to sportiste, pod broj 2 imamo trenere koji treniraju te sportiste da postanu što bolji, pod broj 3 imamo menadžere koji organizuju kompletna dešavanja i pod broj 4 četvrti nosioci su mediji koji to ispromovišu. I to je baza, to je stolica na kojoj stoji, sedi sportska industrija i odatle se sve drugo širi, dolaze kladionice, dolaze, da kažem, različiti sponzori, dolaze različite interesovanja i širi se. Mi imamo sad problem što su neke kladionice jako blizu škola. Recimo, ulica Goce Delčeva, tamo imate osnovnu školu, preko puta 50 metara se je jedna ili dve kladionice. Stoje, znači, iako po zakonu, ranije je bio zakon da ne sme da bude 200 metara od. To je sad, sad dolazimo do korupcije. Tu dolazimo do korupcije, jer je otprilike vlasti i tekako nije odbojna na novac koji se ponudi, kao što smo mogli da vidimo iz više primjera. Imamo situaciju da Ministarstvo omladine i sporta je jedno leglo korupcije, tačno ministar, nećemo da ga imenujemo, ali on je leglo korupcije, čovek koji je platio 520.000 evra za master plan za univerzijadu, evropske univerzijske igre koje su trebale da budu prošlog leta. Recimo samo da nas je korona spasila, što je to bilo otkazano, jer bi to bio fijasko za ovu zemlju, jedna velika sramota. Platio je 520.000 evra za master plan koji realno vredi 30.000 evra.
Pretpostavljam da to o čemu govorite je poznato i nekim nadležnim službama.
Jeste, ali su nadležne službe, da, nažalost, po običaju, to je stavljeno u fioku i to se čuva za neke specijalne, vjerojatno, prilike. I evo ga, čovjek već drugi mandat gura do kraja i neko to sve zna.
Pored fioke toga, su jako važne.
Fioke su, da, fioke, da, i koferče. Da.
Evo, samo da ponovo uključimo profesora Kokovića. Jel nas čujete, profesore?
Jeste tu?
Htela sam vas da pitam. Vi ste profesor, vaspitavali ste mnoge generacije. Kako danas mladim ljudima objasniti da vrhunski sport je sada dostupan samo nekima i probranima i da nije svako ko se bavi sportom onaj koga vidimo na televiziji i o kome se priča kao nekome ko je zaradio 15-20 miliona, prodat za ne znam koliko miliona, ima vilu ne znam kakvu, manekinke ne znam kakve, vozni park još bolji sa sve jahtama i svim ostalim stvarima. Kako objasniti mladim ljudima da je to ipak neka, po meni se čini, medijska priča i da je to daleko od života 99,9% običnih ljudi koji bi se rado bavili sportom?
Našla vaša emisija je zaista izvarendan koji čovjek ne može da propusti, rečeno i prećutano. Jezički, ako to analizirate, semantički, to je fenomenalno. E, upravo to važi za sport. Šta je rečeno, šta je prećutano? Evo, prvo da kažem, nego što vam objasnim, sam inače predajem sociologiju obrazovanja, sam predavao negdje preko 40 godina, do penzije sam predavao. Hoću vam da kažem da kad su u pitanju kladionice, dosta se tu prećutkuje, oni su, ovo što je kolega Radožević rekao, stekle tolike ogromne novce da sad oni jednostavno pomažu i sad su oni neki darodavci, ako uzmete i Mozart, ako uzmete, ili ovdje sam vidio na Zlatiboru neke kladionice koje su nikle kao pečurke posle kiše. A inače se obično pominje problem Kikinde kad je u pitanju škola, tu su negdje u blizini škole na 200 metara bile 4 kladionice, ne znam sad šta se desilo sa tim, ali ovo što ste me pitali, to je, znate, jedan preovlađujući duh vremena koji je zakačio i ne samo mladu generaciju, nego i njihove roditelje. Roditelj kad prvi put dovede svoje dete na teniski teren ili na fudbalski teren, on odmah u njemu vidi šampiona, ali ono što je Igor rekao, ne samo šampiona, nego i brdo para. To je najveći problem koji je trenutno u našem sportu, da kad su u pitanju ti mladi ljudi, oni zaista ne treba da se takmiče u ligama te najmlađe kategorije. Tu imate veće lige, nekih petlića i tako dalje, što je meni neshvatljivo. Dete je definisano igrom, igra je radost, radost radi radovanja, igra po definiciji nema drugi cilj od zemlje same da se u tom vremenu igra, ali šta se desilo? Desilo se jedna situacija da se roditelji tuku na tribinama, eto vam opet nekoga nasilja i manipulacije. Tuku se međusobno zašto nije njegov sin stavljen u tim i tako dalje. Toga je nekoliko slučajeva, sam zabeležio tu fenomenologiju, ja skupljam za neki svoj tekst kad pišem. Tako da se to desilo do jednog poremećaja i prosto bih rekao preokretanja određenih sistema vrednosti. Na kraju krajeva i ova digitalna revolucija, znate, koja je došla, gde možete da imate virtuelno klađenje. Uzmite, kažem, samo kladionice, gde možete da se kladite za sve i svašta. Čak i u ovoj situaciji kad nisu mogli da se klade, nije bilo mnogo fudbalskih događaja. Naravno ima tu, oni se klade i kad su u pitanju politički izbori, uvek nađu, jer klađenje ima jednu dugu tradiciju od onih prvih konjskih trka kad su ljudi kladili na svog favorita, pa do dana današnjega. Tako da je, da je ta industrija klađenja treba specijalnu emisiju da organizujete, jer to je zaista nešto što se mora objasniti i institucionalno, i društveno, i ekonomski, i vaspitno. Pa se deca danas odlaze u kladionice i tu je bilo pokušaja, znate, da to bude daleko od škole, 200 metara ili da se neke stvari ne dozvole. Međutim, vi sad imate jedno posvoljeno društvo, sve je dopušteno, sve prolazi i to otprilike ide. Tako da opet mediji su tu odigrali jednu jako važnu i značajnu ulogu u ovo što ja vrlo često volim da kažem, ne samo mašina za pravljanje para, nego jedna strategija za pravljanje para. Naravno, ja se uvijek ne mogu složiti. Ja sam sociolog koji proučava baruštinu svakodnevnog života. Ne mogu se ja složiti ni sa Avramovićem, pa i sa Igorom Radoševićem i svima koji proučavaju sportsku industriju, koji govore, ja kažem, Igor je jako bio kritičan i humanistički orijentisan, ali kad čovjek specijalizuje se za jednu oblast, on brani tu oblast. Ja sam isto u vašoj emisiji.
Ovo je, gospodine Kokoviću, moram da vas prekinem zato što zaista smo došli do posljednjih sekundi naše emisije, ali toliko je zanimljiva tema da ćemo zakazati neki novi susret za neku narednu epizodu emisije Rečeno i prećutano. Mnogo vam hvala. Ostaje samo nada da citiram vaše reči da će lopta ipak morati da ostane okrugla. Podsjetit ću slušalce, sa nama doktor Dragan Koković, doktor Igor Radošević, moje ime je Dušanka Petrović.